คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของพื้นที่ที่เรากำลังออกอากาศอยู่ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชนเผ่าวูรุนเจรีวอยวูรุงแห่งกลุ่มชนคูลินและขอคารวะผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมกันนี้เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทุกพื้นที่ที่ผู้ฟังกำลังรับฟังรายการของเราอยู่ในวันนี
้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569คุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวค่ะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยค่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
Asthma is a women's health condition. There's more women that have asthma. 1 in 5 Australian adult women have asthma. It's the greatest burden of disease for girls aged 1 to 14 years.
ในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้มีโรคอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษใครเป็นกลุ่มเสี่ยงและจะป้องกันตัวเองอย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
เราจะมิกซ์เยอะมากมัลติคัลเจอรัลที่ดาร์วินเนี่ยคือเหมือนเมืองอื่นๆแต่ด้วยความที่เมืองเราเล็กอะนะคะซึ่งบางทีรสชาติอาหารที่ทานกันอะก็จะแบบเขาก็จะชอบรสชาตินี้ด้วยเหมือนกันก็เลยทำให้เค้กเราก็จะมีลูกค้าได้หลากหลาย
มาพูดคุยเรื่องราวของเค้กมะพร้าวที่เป็นขนมสื่อรักของอดีตนักเรียนไทย2คนจนกลายมาเป็นรสชาติที่มัดใจคนจากหลากชุมชนในนครดาร์วินได้อย่างไรติดตามได้ในช่วงสัมภาษณ์นะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปฟังข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนค่ะรัฐบาลทุ่ม4ล้านดอลลาร์สอนวัยรุ่นรู้เท่าทันสื่อลามกบริษัทซานโตสชี้ออสเตรเลียอย่างต้องพึ่งน้ำมันก๊าซซิดนีย์แฟรีส์เตรียมเปิดคนขึ้นฟรีประท้วงเรื่องค่าจ้างติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย10กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันชยดาพาวมาติดตามข่าวเด่นข่าวแรกวันนี้นะคะรัฐบาลพักแรงงานประกาศจัดสรรงบประมาณ4ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับผลกระทบจากเนื้อหาออนไลน์ที่อาจสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์โครงการให้ความรู้เท่าทันสื่อลามกซึ่งถือเป็นโครงการแรกในลักษณะนี้ของออสเตรเลียจะเตรียมดำเนินการทั่วประเทศเพื่อช่วยให้วัยรุ่นและผู้ปกครองเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเนื้อหาของโครงการนั้นจะจัดทำโดยกลุ่มรณรงค์ Teach Us Consent หลัง Channel Costos ผู้ก่อตั้งระบุว่าวัยรุ่นเกือบ70%ที่เคยดูสื่อลามกไม่เคยเห็นการแสดงออกถึงความยินยอมหรือ Consent ในเนื้อหาที่รับชมและหลายคนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยหากคุณหรือคนที่รู้จักต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ1800 Respect ได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข1800 737 732 CEO ของบริษัทซานโตสบริษัทพลังงานรายใหญ่ของออสเตรเลียระบุว่าออสเตรเลียอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบในการรองรับความต้องการพลังงานทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นเควินกาลิเกอร์กล่าวที่ National Press Club ในกรุงแคนเบราว่ารายงานของ GeoScience Australia ระบุว่าออสเตรเลียเป็นผู้ส่งออกน้ำมันและก๊าซรายสำคัญโดยในปีงบประมาณ 2023 ถึง 2024 มีการสร้างรายได้จากการส่งออกน้ำมันและก๊าซราว 180,000 ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 27 ของรายได้จากการส่งออกทั้งหมดของประเทศอย่างไรก็ตามผู้นำประเทศในแปซิฟิกกลุ่มรณรงค์ในออสเตรเลียและนักวิทยาศาสตร์หลายร้อยคนเรียกร้องให้ออสเตรเลียยุติโครงการเชื้อเพลิงฟอสซิลใหม่โดยเตือนถึงผลกระทบจากอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นต่อประเทศหมู่เกาะที่เปราะบาง
Too often in Australian public debate, there is a tendency to regard the resources industry as something Australia.
กาลิกอยืนยันว่าโครงการน้ำมันและก๊าซยังมีบทบาทโดยระบุว่าแม้อุตสาหกรรมทรัพยากรในอนาคตของออสเตรเลียจะรวมถึงแร่สำคัญพลังงานหมุนเวียนและผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยมลพิษต่ำแต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศควรละทิ้งอุตสาหกรรมทรัพยากรที่มีอยู่ขณะที่อุตสาหกรรมใหม่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนามาที่ข่าวในนครซิดนีย์นะคะพนักงานเรือเฟอร์รี่ในซิดนีย์เตรียมยกระดับมาตรการประท้วงทางอุตสาหกรรมต่อบริษัททรานสเดฟผู้ให้บริการซิดนีย์เฟอร์รี่เครื่องอ่านบัตรโอปอลตามท่าเรือทั่วเครือข่ายจะถูกปิดตั้งแต่วันศุกร์ที่11กันยายนไปจนถึงหลังวันหยุดยาวในช่วงวันที่6ตุลาคมซึ่งในทางปฏิบัติอาจทำให้ผู้โดยสารสามารถขึ้นเรือเฟอร์รี่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตาม Transport for New South Wales เตือนว่าผู้โดยสารยังคงต้องแตะบัตรหรืออุปกรณ์ชำระเงินตามปกติแม้จะมีมาตรการประท้วงดังกล่าวพอล การ์เรตรองเลขาธิการสหภาพแรงงานประจำรัฐระบุว่ารัฐบาลรัฐ New South Wales ควรเรียกทุกฝ่ายเข้าหารือเพื่อหาข้อยุติข้อพิพาทเรื่องค่าจ้างมาทิ้งท้ายที่ข่าววันนี้ทั่วออสเตรเลียมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน IOK Day ซึ่งมีเป้าหมายส่งเสริมให้ผู้คนพูดคุยและเชื่อมโยงกันมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่อาจกำลังรู้สึกโดดเดี่ยวหรือห่างเหินจากคนรอบข้างหนึ่งในกิจกรรมก็คือ Letters from Colombia ซึ่งจัดโดยโยลิมามอนโทยาชาวซิดนีย์หลังเกิดเหตุภัยพิบัติในโคลอมเบียและเนปาลในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลกระทบทางจิตใจต่อชุมชนพหุวัฒนธรรมในออสเตรเลียกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้สึกผ่านการเขียนจดหมายและการเล่าเรื่องเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและเปิดพื้นที่ให้พูดคุยถึงสิ่งที่กำลังเผชิญ
If we feel the pain of the tragedy in Nepal
มอนโทยาบอกกับ SBS Spanish ว่าการเขียนความรู้สึกลงบนกระดาษสามารถช่วยปลดปล่อยอารมณ์และเป็นโอกาสให้ผู้คนได้หยุดทบทวนว่าจะรับมือกับช่วงเวลาที่ยากลำบากได้อย่างไรหากคุณหรือคนที่รู้จักต้องการความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตสามารถติดต่อ Lifeline ที่131114หรือ Suicide Callback Service ที่1300-659-467หรือ Kids Helpline สำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน25ปีที่1800-55-1800ช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32.92 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23.75 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้72เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่11กันยายนนะคะพรุ่งนี้ค่ะหลายรัฐอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสนะคะเช่นเพิร์ธอุณหภูมิสูงสุด26องศาเซลเซียสแอดิเลดอุณหภูมิสูงสุด19องศาโฮบาร์ตอุณหภูมิสูงสุด18องศาแคนเบอร์ราพรุ่งนี้อาจมีน้ำค้างแข็งช่วงเช้าแต่หลังจากนั้นท้องฟ้าแจ่มใสค่ะอุณหภูมิสูงสุด18องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมเล็กน้อยอุณหภูมิสูงสุด15องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด18องศาบริสเบนพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอาจมีฝนปล่อยช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด22องศาดาร์วินพรุ่งนี้แดดจ้าท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย10กันยายนพุทธศักราช2569ดิฉันชิยดาพาวรายงานค่ะที่ผ่านไปเป็นสรุปข่าวรอบวันนะคะช่วงต่อไปค่ะเราไปฟังเรื่องโรคอะไรที่ต้องระวังในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้แล้วใครเป็นกลุ่มเสี่ยงและจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรนะคะเชิญติดตามรับฟังค่ะเมื่อออสเตรเลียเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิผู้เชี่ยวชาญเตือนประชาชนอย่าเพิ่งชะล่าใจเรื่องความเจ็บป่วยตามฤดูกาลในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจปริมาณเกสรที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิอาจกระตุ้นอาการหอบหืดและภูมิแพ้ให้รุนแรงขึ้นได้ ฤดูใบไม้ผลิมาพร้อมกับอากาศที่อุ่นขึ้นและดอกไม้ที่เริ่มผลิบานแต่ก็มีสิ่งที่ไม่ค่อยดีตามมาด้วยนั่นก็คือไวรัสที่ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องดร.ไมเคิลไรท์ระบุว่าโรคทางเดินหายใจอย่างไข้หวัดใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงฤดูหนาวเท่านั้นWe see viruses circulating in the community all year round.
เราเห็นไวรัสแพร่ระบาดในชุมชนตลอดทั้งปีสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงอากาศหนาวก็คือเปลือกหุ้มของไวรัสจะคงตัวได้ดีกว่าและคนก็มักใช้เวลาอยู่ในอาคารมากขึ้นทำให้เราอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นโอกาสที่ไวรัสจะแพร่กระจายจึงสูงขึ้นโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่ที่เราพบการระบาดได้ตลอดทั้งปีดร.ไมเคิลไรท์เป็นประธานแพทยสภาของออสเตรเลียระบุว่าปี2025ถือเป็นหนึ่งในฤดูไข้หวัดใหญ่ที่รุนแรงที่สุดเท่าที่มีการบันทึกมาขณะที่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้วออสเตรเลียยังพบการระบาดของซูเปอร์เคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ที่แพร่ได้รวดเร็วอีกด้วยผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วก็คือเราเห็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นเช่นซูเปอร์เคและวัคซีนของปีที่แล้วยังไม่ได้เตรียมรับมือกับสายพันธุ์นี้ได้เต็มที่แต่ข่าวดีก็คือวัคซีนของปีนี้นั้นสามารถป้องกันสายพันธุ์ดังกล่าวได้แล้วเมื่อปีที่แล้วมีผู้ตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ในออสเตรเลียราวครึ่งล้านคนและมีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสนี้เกือบ 1,800 คนข้อมูลด้านการติดเชื้อทางเดินหายใจจากสำนักงานสถิติออสเตรเลียหรือ ABS ระบุว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นสูงกว่าอัตราการเสียชีวิตในปี2023เกือบ3เท่าดร.ไรท์ระบุว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากที่จะคาดการว่าในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมปีนี้จะมีไวรัสสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นอีกหรือไม
่ I think last year we were unlucky in that there were almost like two peaks we had
ผมคิดว่าปีที่แล้วเราโชคไม่ค่อยดีเพราะเหมือนจะมีการระบาดถึง2ระลอกระลอกแรกเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่พบในฤดูปกติซึ่งก็รุนแรงมากอยู่แล้วจากนั้นก็มีสายพันธุ์ซูเปอร์เคตามมาแต่ปีนี้ระลอกแรกต่ำกว่าปีที่แล้วเราจึงหวังว่าจะไม่เกิดการระบาดครั้งใหญ่ขึ้นอีกแต่ก็ยังไม่มีใครรับประกันได้ดร.ไมเคิลไรท์กล่าวรายงานเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจของ Australian Center for Disease Control พบว่าผู้ที่ติดเชื้อ RSV หรือโรคทางเดินหายใจในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในหลายปีก่อนอย่างไรก็ตามอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ยังสูงกว่าปกติขณะเดียวกันออสเตรเลียกำลังเตรียมลดการเข้าถึงวัคซีนโควิดฟรีสำหรับประชาชนทุกกลุ่มโดยจะจำกัดสิทธิ์วัคซีนฟรีไว้สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการป่วยรุนแรงศาสตราจารย์เอเดรียนเอสเตอร์แมนผู้เชี่ยวชาญด้านชีวสถิติและระบาดวิทยาจาก University of Adelaide ระบุว่าเกณฑ์สิทธิ์ใหม่อาจทำให้บางกลุ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นเขากล่าวว่า
The current definition says that if you have severe
ในปัจจุบันมีผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรงยังสามารถรับวัคซีนฟรีได้แต่แกนี้ค่อนข้างแคบมากยังมีคนอีกจำนวนมากที่เป็นเบาหวานหรือมีโรคเรื้อรังอื่นๆซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการป่วยรุนแรงแต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอายุ75ปีขึ้นไปเช่นบางคนอายุต่ำกว่า65ปีคนกลุ่มนี้ยังได้รับประโยชน์จากวัคซีนโควิดแต่ต่อไปจะไม่สามารถรับวัคซีนฟรีได้อีกตั้งแต่วันที่1ตุลาคมผู้ที่มีอายุ75ปีขึ้นไปจะยังสามารถรับวัคซีนโควิดฟรีได้ทุกๆ6เดือนส่วนผู้ที่มีอายุ65ถึง74ปีจะได้รับสิทธิ์ปีละ1ครั้งขณะที่ชาวออบริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสอายุ50ถึง74ปีจะยังมีสิทธิ์รับวัคซีนฟรีปีละ1ครั้งเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรง
It's not going to change much for people who really need the vaccine.
การเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะยังไม่ส่งผลมากนักต่อคนที่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนจริงๆยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มอายุ75ปีขึ้นไปมีเพียงร้อยละ25ที่ฉีดวัคซีนในช่วง6เดือนที่ผ่านมาและร้อยละ30ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาส่วนกลุ่มอายุ65ถึง74ปีมีเพียงร้อยละ19ที่ได้รับวัคซีนในช่วง12เดือนที่ผ่านมาดังนั้นปัญหาสำคัญก็คือคนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดกลับไม่ได้รับวัคซีนอยู่แล้วการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ครั้งนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาตรงนั้น ศาสตราจารย์แคทเธอรีนเบนเน็ตประธานด้านระบาดวิทยาจากมหาวิทยาลัยดีคินระบุว่าโควิด-19ไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องที่หายไปจากประเด็นสาธารณสุขอย่างไรก็ตามเธอมองว่าสิ่งที่ควรให้ความสำคัญในตอนนี้ก็คือการสื่อสารการให้ข้อมูลกับประชาชนให้เข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ
People need good communication to understand, you know, how COVID and influenza.
ประชาชนจำเป็นต้องได้รับข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อให้เข้าใจว่าในตอนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่มีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไรและความเสี่ยงในชุมชนอยู่ในระดับไหนสิ่งหนึ่งที่เรายังมีข้อมูลไม่มากพอก็คือในกลุ่มคนที่ติดโควิดครั้งใหม่โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ติดเชื้อมานานพวกเขายังมีความเสี่ยงต่อภาวะลองโควิดหรือผลกระทบอื่นๆตามมามากน้อยแค่ไหนSBS News ได้ติดต่อกระทรวงสาธารณสุขของออสเตรเลียเพื่อขอความคิดเห็นในเรื่องนี้ก่อนหน้านี้กระทรวงระบุกับแพทยสภาว่าโควิด-19 กลายเป็นโรคประจำถิ่นในออสเตรเลียแล้วและนโยบายวัคซีนควรมุ่งรักษาระดับการป้องกันในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการป่วยรุนแรงแต่ในความเสี่ยงในฤดูใบไม้ผลิไม่ได้มีแค่โรคทางเดินหายใจเท่านั้นเคธมิรันดาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแอสมาออสเตรเลียระบุว่าในช่วงฤดูใบไม้ผลิมีปริมาณเกสรในอากาศเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจกระตุ้นอาการแพ้ละอองเกสรหรือเฮฟีเวอร์และทำให้อาการหอบหืดกำเริบได้
It can be quite a dangerous time for people with allergies. So
ช่วงนี้อาจเป็นช่วงที่ค่อนข้างอันตรายสำหรับผู้ที่มีอาการภูมิแพ้เพราะละอองเกสรถือเป็นหนึ่งในตัวกระตุ้นสำคัญของโรคหอบหืดและตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูเกสรแล้วสิ่งที่เราอยากย้ำอยู่เสมอก็คือผู้ที่มีโรคหอบหืดควรพกยาติดตัวไว้ตลอดและใช้ยาพ่นป้องกันตามที่แพทย์แนะนำปัจจุบันมีชาวออสเตรเลียเกือบ 2.8 ล้านคนหรือประมาณร้อยละ11ของประชากรทั้งหมดที่เป็นโรคหอบหืดซึ่งเป็นหนึ่งในอัตราที่สูงที่สุดในโลกเคธมิรันดายังระบุว่าผลกระทบจากหอบหืดซึ่งเป็นภาวะอักเสบของปอดอาจแตกต่างกันไปตามอายุและเพศ
Asthma is a women's health condition. There's more women that have asthma.
โรคหอบหืดเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงมากกว่าโดยผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ในออสเตรเลียราว1ใน5คนเป็นโรคหอบหืดโรคนี้ยังเป็นภาวะโรคอันดับต้นๆในเด็กผู้หญิงอายุ1ถึง14ปีและอยู่ในอันดับ8ของสาเหตุภาวะโรคโดยรวมผู้หญิงมีอัตราเข้ารักษาในโรงพยาบาลสูงกว่าในแต่ละปีมีผู้หญิงเสียชีวิตจากโรคหอบหืดมากกว่าผู้ชายราว2เท่าการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในช่วงเจริญพันธุ์การตั้งครรภ์ช่วงก่อนหมดประจำเดือนและวัยหมดประจำเดือนอาจส่งผลต่อการอักเสบของทางเดินหายใจและการควบคุมอาการหอบหืดจากข้อมูลในปี2024ระบุว่ามีผู้หญิงจำนวน322คนและผู้ชายจำนวน156คนเสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับโรคหอบหืดด้านแอสมาออสเตรเลียเรียกร้องให้มีการให้ความรู้และการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรคเรื้อรังนี้ให้มากขึ้น
One of the things that we're calling on is for the government to include asthma.
สิ่งหนึ่งที่เราเรียกร้องก็คืออยากให้รัฐบาลบรรจุโรคหอบหืดไว้ในกรอบนโยบายด้านสุขภาพผู้หญิงด้วยเพราะผู้หญิงจำนวนมากไปพบแพทย์ด้วยเรื่องสุขภาพอื่นๆแต่กลับไม่ได้พูดถึงอาการหอบหืดของตนเองในช่วงเวลาเหล่านั้นเราจึงอยากให้มีการตระหนักรู้มากขึ้นเพราะหลายครั้งเรื่องหอบหืดมักถูกพูดถึงในตอนท้ายของการไปพบแพทย์เช่นไปพบแพทย์ด้วยเรื่องอื่นก่อนแล้วจึงค่อยบอกว่าช่วงนี้อาการหอบหืดกำเริบแต่เราอยากให้ผู้คนให้ความสำคัญกับโรคหอบหืดของตัวเองมากกว่านี้ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณยัสมินอัลวักอัลและคุณเมคเคเล่ไซรอนจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชิยดาพาว SBS ไทย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณยังอยู่ในช่วงเวลาของรายการ SBS ไทยกับดิฉันชิยดาพาวนะคะคุณสามารถติดตามเรื่องราวของชุมชนไทยในออสเตรเลียและข่าวสารจากประเทศออสเตรเลียและทั่วโลกได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเราที่ sbs.com.au/thai หรือที่ Facebook facebook.com/sbsthai หรือผ่านทาง Instagram ที่ @sbs_thai ค่ะและ YouTube ด้วยนะคะค้นหาคำว่า SBS ไทยเป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะคะและหากคุณผู้ฟังค่ะอยากแสดงความคิดเห็นหรืออยากอ่านบทความหรืออยากฟังพอดแคสต์หัวข้อใดสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมลนะคะที่ thai.program@sbs.com.au หรือทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียของเราค่ะ
ช่วงหน้านะคะอย่าพลาดไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English แต่ในช่วงนี้นะคะไปฟังข่าวสายตรงจากประเทศไทยกันก่อนค่ะติดตามรายละเอียดระเบียบในประเทศนักท่องเที่ยวต่างชาติทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยหารือรองนายกปัญหานักท่องเที่ยวพฤติกรรมไม่เหมาะสมฝ่ายค้านภาคประชาชนกดดันคดีหัวสว.ติดตามรายงานสายตรงจากประเทศไทยกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
ขณะนี้นะคะรัฐบาลใช้ระเบียบในประเทศฉบับใหม่ซึ่งเด็ดขาดกว่าเดิมเพื่อจัดการนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมขัดต่อความสงบเรียบร้อยรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนถึงขณะนี้ไม่ถึงสัปดาห์ถูกใช้ในประเทศชาวต่างชาติไปแล้ว2รายเป็นชาวอิสราเอล1รายชาวฝรั่งเศส1รายสาระสำคัญของระเบียบนี้ครับมาจากการที่คนต่างด้าวในไทยมีพฤติกรรมพฤติการที่ฝ่าฝืนกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีงามของประชาชนโดยรันระเบียบนี้ครับให้อำนาจรัฐมนตรีมหาไทยออกคำสั่งในประเทศคนต่างด้าวที่มีพฤติการขัดต่อความสงบเรียบร้อยได้ทันทีจะครอบคลุมความผิด5กลุ่มหลักได้แก่เข้ามาอยู่ในประเทศโดยมิชอบด้วยกฎหมายทำงานผิดกฎหมายประกอบธุรกิจผิดกฎหมายปลอมเอกสารและทำความผิดคดีอาญาร้ายแรงกรมการปกครองชี้แจงว่าระเบียบดังกล่าวลดความซ้ำซ้อนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินการให้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์อย่างไรก็ดีการออกคำสั่งในประเทศยังคงคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีระหว่างประเทศซึ่งภายหลังระเบียบนี้บังคับใช้รัฐมนตรีมหาดไทยมีคำสั่งในประเทศคนต่างดาวคนต่างด้าวนะครับ2รายได้แก่นายยาคอบสัญชาติอิสราเอลมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและเกิดความตกใจอีกรายเป็นคู่กรณีของนายยาคอบคือนายเควินสัญชาติฝรั่งเศสนายเควินเป็นเจ้าของสวนสัตว์ที่เกาะสมุยเอ็กโซติกพาร์คนะครับทั้ง2รายอยู่ในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ว่าทางเพจ CSI LA ได้โพสต์ระบุนะครับบอกว่าตอนนี้สังคมตั้งคำถามถึงการเดินประเทศชายสัญชาติฝรั่งเศสรายนี้ทั้งที่ทำธุรกิจสวนสัตว์ให้กับเด็กๆและครอบครัวคนไทยได้เที่ยวในขณะที่ชาวต่างชาติกลุ่มอื่นๆที่สร้างปัญหาหรือทำลายภาพลักษณ์ในพื้นที่กลับยังรอยนวลเช่นกลุ่มทุนบางสัญชาติกลุ่มการปกครองครับออกเอกสารอีกครั้งยืนยันว่านายเควินมีพฤติการที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยเข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูของโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายบุคคลสัญชาติตุรกีจนได้รับบาดเจ็บบริเวณขาและก็พกมีดติดตัวทำร้ายร่างกายนำแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวต่างชาติและยังโพสแสดงความคิดเห็นในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองและศาสนาซึ่งอาจก่อให้เกิดความแตกแยกด้านเชื้อชาติศาสนาและการเมืองอีกทั้งยังเคยถูกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแจ้งตำรวจให้นำตัวลงจากเครื่องบินโดยสารภายในประเทศหลังมีพฤติการข่มขู่ผู้โดยสารด้วยกันกรมการปกครองครับยืนยันว่าการออกคำสั่งในประเทศใช้มาตรฐานเดียวกันพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักไม่ได้พิจารณาจากสัญชาติและจะบังคับใช้กฎหมายกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมและหากไม่เห็นด้วยก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์เพิกถอนคำสั่งในประเทศภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่รับทราบคำสั่งนี้
พฤติกรรมคนต่างชาติในไทยที่ทำให้คนไทยไม่สบายใจในขณะนี้ค่ะส่วนหนึ่งคือชาวอิสราเอลที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในไทยความไม่สบายใจนี้จะถึงขั้นส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือไม่อย่างไรคะ
เรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนอิสราเอลในไทยครับมีทั้งการเข้ามาตั้งถิ่นฐานจับจองพื้นที่เป็นของตนเองการไม่เคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นต้นนะครับทำให้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทางนางอโรนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยก็ได้เข้าพบหารือกับนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือเกี่ยวกับปัญหานักท่องเที่ยวอิสราเอลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนายสิงหศักดิ์เปิดเผยภายหลังการหารือนะครับว่าได้มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาถึงประเด็นที่เป็นความกังวลของคนไทยในขณะนี้เกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่มาอยู่ในประเทศไทยและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกระทบต่อความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดพังงาและภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนซึ่งหากเกิดนักท่องเที่ยวอิสราเอลกระทำความ กระทำการที่ไม่เหมาะสมครับไทยก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งตรงนี้ไม่ใช่การเลือกปฏิบัติเนื่องจากชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายลักษณะนี้ในประเทศไทยจะถูกบังคับใช้กฎหมายลักษณะเดียวกันอย่างเด็ดขาดทุกกรณีซึ่งไทยและอิสราเอลจะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้สถานการณ์ขณะนี้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ซึ่งระหว่างไทยกับอิสราเอลก็มีผลประโยชน์และความร่วมมือร่วมกันหลายด้านทั้งด้านการเกษตรแรงงานและแม้ไทยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของประเทศไทยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นคำให้สัมภาษณ์จากนายสีหศักดิ์นะครับขณะที่นางอโลน่านั้นครับได้รับทราบปัญหาและยืนยันว่าทางอิสราเอลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้ฝ่ายอิสราเอลก็มีการเผยแพร่เอกสารข้อมูลถึงสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำในประเทศไทยแจกจ่ายไปที่กรมการกงสุลอิสราเอลสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยบริษัททัวร์และสายการบินเพื่อให้ชาวอิสราเอลที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับปฏิบัติตามด้วยอย่างไรก็ตามครับที่จังหวัดภูเก็ตขณะนี้ครับมีกลุ่มชาวอิสราเอลนะครับเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มชาบักป่าตองเตรียมจัดงานนิวเยียร์หรือว่าปีใหม่ของชาวอิสราเอลในวันที่11กันยายนนี้ที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตก็คาดกันว่าจะมีชาวอิสราเอลและชาวยิวจากทั่วโลกรวมตัวกันประมาณ 2,000 คนอย่างนั้นก็ดีครับประชาชนในพื้นที่ครับรวมตัวกันภายใต้ชื่อกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตและก็เป็นประชาชนในพื้นที่ป่าตองด้วยนะครับรวมตัวไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับแสดงจุดยืนคัดค้านอย่างเด็ดขาดต่อการจัดงานดังกล่าวโดยนายสายชนหนูเช็ดนะครับหัวหน้ากลุ่มนะครับบอกว่าทั้งกลุ่มกังวลเกี่ยวกับการจัดงานดังกล่าวที่มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวยิวจากหลายประเทศเดินทางมาร่วมงานที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเห็นว่าควรที่จะมีการพิจารณามาตรการด้านความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและผลที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนและชุมชนในพื้นที่อีกทั้งกังวลถึงความเป็นไปได้ที่บุคคลที่3อาจจะเข้ามาก่อเหตุหรือว่าสร้างสถานการณ์นะครับซึ่งตรงนี้ทางจังหวัดนะครับก็ได้มีการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดูแลและก็มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดนะครับในเบื้องต้น
และจากกรณีชาวอิสราเอลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมถูกนำมาเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่นายสนธิลิ้มทองกุลประกาศลงถนนเอาประเทศไทยคืนขณะที่ฝ่ายค้านภาคประชาชนกดดันคดีหัวสวรัฐบาลจะผ่านเรื่องนี้ไปได้หรือไม่คะ
นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครับเปิดแถลงข่าวที่บ้านพระอาทิตย์เมื่อวันจันทร์ประกาศเคลื่อนไหวรอบใหม่ชูแนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาเรียกร้องให้มีการปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติสีเทาและปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยนายสนธิกล่าวว่ารัฐบาลในอนุทินชาญวีรกูลนะครับอุ้มกลุ่มทุนใหญ่ทุจริตคอร์รัปชันทั้งการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นคดีหัวสวเป็นต้นและก็ตอนนี้นะครับก็มีแนวคิดในการเคลื่อนไหวลงถนนนะครับจากนั้นก็ตามนายสนธิกล่าวว่าในวันที่14กันยายนนี้กกต.จะมีการลงมติในคดีทุจริตการได้มาซึ่งสว.หรือว่าคดีหัวเลือกสว.โดยนายสนธินะครับบอกว่าคาดว่ากกต.จะมีมติ 5-2 ดำเนินการกับผู้ต้องหาเพียงบางส่วนซึ่งอาจจะเป็นการตัดตอนไม่ให้การตรวจสอบไปถึงผู้เกี่ยวข้องระดับสูงนายสนธิยืนยันนะครับว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ต้องการล้มรัฐบาลแต่ให้อยู่ไม่เป็นสุขให้รัฐบาลตัดสินใจเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหาต่างๆด้านนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงการเคลื่อนไหวของนายสนธิจะเป็นม็อบที่จุดติดหรือไม่ก็ต้องอยู่ที่ประเด็นของนายสนธิว่าจะจุดประเด็นโดนใจมวลชนหรือไม่มากน้อยเพียงใดส่วนนายจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนอดีตแกนนำคนเสื้อแดงเปิดเผยผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ว่าจะไม่ไปร่วมเคลื่อนไหวกับนายสนธิตอนนี้อยู่ในสถานะต้องประเมินสถานการณ์ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งสถานการณ์ข้างหน้าไม่ว่าผลจากวันที่14กันยายนที่กกต.จะมีการพิจารณาคดีโกงสว.อย่างไรก็ตามก็ต้องดูให้สิ้นกระแสความก่อนแต่ว่าม็อบจะจุดติดหรือไม่นั้นนายจตุพรกล่าวว่าการรวมคนได้ต้องกระแสแรงจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าการระดมคนในสถานการณ์ยุคโซเชียลมีเดียก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆสำหรับคดีทุจริตการได้มาซึ่งสว.หรือว่าคดีหัวสว.คดีนี้นะครับมีผู้ถูกกล่าวหา229คนมีทั้งสว.ชุดปัจจุบันรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้และก็รวมถึงนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลด้วย และวันที่14กันยายนกกต.จะลงมติในคดีนี้มีความเป็นไปได้3ทางคือมีความเห็นส่งฟ้องต่อศาลฎีกาทั้ง229คนหรือส่งฟ้องบางส่วนหรือไม่ฟ้องทั้งหมดนะครับทั้งฝ่ายค้านนำโดยพรรคประชาชนครับและก็กลุ่มโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอนะครับก็มีการออกมาเคลื่อนไหวเปิดหลักฐานการหัวสวต่อเนื่องเพื่อให้ทางกกต.ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาทุกคนและถ้าเกิดกกต.ไม่ทำเช่นนั้นก็จะดำเนินคดีกับกกต.ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้านนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าวันอาทิตย์นี้นะครับ13กันยายนหรือก่อนที่กกต.จะมีมติคดีโกงสว.จะชวนทุกคนมาร่วมเดิน11กิโลเมตรกดดันกกต.นะครับในช่วงวันที่11ช่วงวันที่13กันยายนนี้นะครับเพื่อให้กกต.ส่งฟ้องผู้ที่ถูกกล่าวหาทุกคนต่อศาลฎีกายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
SBS Radio
อยากรู้ข่าวของออสเตรเลียเป็นภาษาไทยหรืออยากฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากชุมชนไทยในออสเตรเลียคุณสามารถติดตาม SBS ไทยทาง YouTube ได้แล้ววันนี้พบกับข่าวสารสำคัญบทสัมภาษณ์พิเศษและเรื่องราวของคนไทยในออสเตรเลียทั้งในรูปแบบวิดีโอและพอดคาสต์เพียงเปิด YouTube แล้วค้นหาคำว่า SBS ไทยคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook นะคะตอนนี้เรามีเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจเช่นเรื่องประสบการณ์ของการอยู่ร่วมกันกับเชื้อ HIV ของคนไทยในรัฐควีนส์แลนด์ค่ะไปอ่านคอมเมนต์กดไลค์และ follow เราได้ที่ facebook.com/sbsthai นะคะนอกจากเราจะมีแพลตฟอร์มอย่าง IG นะคะที่ Instagram ที่ sbs_thai แล้วตอนนี้ค่ะเรายังมีช่อง YouTube ที่คุณสามารถติดตามเรื่องราวและข่าวสารเกี่ยวกับชุมชนไทยในออสเตรเลียเป็นภาษาไทยได้ทุกเมื่อทุกเวลานะคะคุณสามารถไปกดติดตามเราเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องที่สำคัญที่ส่งผลต่อชีวิตของคุณในออสเตรเลียได้ที่ YouTube ค้นหาคำว่า SBS ไทยในภาษาอังกฤษได้เลยค่ะช่วงหน้านะคะไปติดตามเรื่องราวของเค้กมะพร้าวที่เป็นสื่อรักของอดีตนักเรียนไทย2คนจนกลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้สร้างธุรกิจเล็กๆและขนมนี้นะคะก็ยังมัดใจลูกค้าในนครดาวินได้อย่างไรอย่าพลาดค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ตอนที่110มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการพูดคุยเกี่ยวกับการลองสวมการซื้อการหารองเท้าที่พอดีกับเท้านะคะเรานำเสนอเป็นตอนแรกค่ะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
Learning English helps me to find shoes that fit me well.
Everyone needs shoes. Comfortable shoes. Shoes for running, shoes for work, or maybe you have to buy school shoes for your kids.You might be surprised how this language can also be used in so many other situations of your life, too. I guess getting something to fit you is not always that simple. Hi, I'm Kate, and in this episode, we'll practice some useful phrases we can use when talking about trying on and buying new shoes. So, let's join Alan and Claire. They're in a shoe shop,Standing in front of a long wall of sneakers. A few boxes are open and some shoes are on the floor. Alan has just tried on the new pair. He stands up and walks back and forth, thinking, but not quite convinced.
I don't think these are the right fit. They feel a bit snug.
Maybe you need to go up a size.
Yeah, these fit small.They're rubbing at the back.
Are they too tight or do you just need to break them in?
Not sure. They feel a bit stiff. I'm after something more comfortable. I might keep looking.
Just like me, for Alan, finding the right shoes can be tricky. You have to check the size, how they feel, how comfortable they are when you walk. And then you also need to be able to describe that. So, let's practice. First, Alan said,
I don't think these are the right fit.
To say something is the right fit means it works well for you. It's suitable or comfortable. You can use this phrase not just for shoes, but also for jobs, hobbies, or even relationships. Let's say you went for a job interview. You could say, I love the company, and the role is the right fit for me. For Alan, the sneakers he tried aren't the right fit. They don't suit him well because
they feel a bit snug.
If something feels a little snug, it means it's a little tight, but not too uncomfortable. Sometimes shoes feel snug at first and become more comfortable after you wear them. Let's say your shoes feel a bit tight around your toes. You could say,
those shoes feel a bit snug around my toes.
But the opposite can also happen. Shoes can feel too loose, your foot can move around inside, and the shoe might move when you walk. For example,
these shoes are too loose. My heel keeps slipping out.
You can also use too loose in other situations when something isn't tight enough or secure. For example, with clothes.
This sweater is too loose. I should try a smaller size.
Or with accessories.
My watch is too loose. It keeps sliding down.
Or even with things around the house.
The lid on this jar is too loose. It doesn't close properly.
So, whenever something is the opposite of snug, tight, or secure, you can describe it as loose. But let's go back to talking about shoes. Claire said,
maybe you need to go up a size.
To go up a size means to try a bigger size. You might also need to go down a size if something feels too big. For example,
these are too big for me. I should go down a size.
But what if you need to go up or down a size, but not by much? Just a little bit bigger or smaller. Then you could ask,
do you have these in a half size up?
Are these available in a half size down?
Then Alan said,
these shoes fit small. They're rubbing at the back.
If shoes fit small, it means they feel smaller than your usual size. If they fit big, they feel larger than expected. For example,
these sandals fit big. I need to go down a size.
Alan also said,
they're rubbing at the back.
This means that they're hurting his heel. If you want to practice more, press play on our bonus episodes. They're designed to give you extra speaking practice. You can also follow us for more language learning tips on Facebook, Instagram, and YouTube. Just search for SBS Learn English. And don't forget our learning notes at sbs.com.au/learnenglish. I'm Kate, and thanks for learning English with me.
Kun gam lang fang SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณยังอยู่กับช่วงเวลาของรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะคุณผู้ฟังคะตั้งแต่วันที่18กันยายนนะคะช่อง SBS World Watch ทางช่อง35จะยุติการออกอากาศโดยคุณจะสามารถรับชมข่าวภาษาไทยได้ทาง SBS On Demand เท่านั้นค่ะคุณจะสามารถรับชมข่าวภาษาไทยได้บ่อยยิ่งขึ้นนะคะในเวลาที่คุณสะดวกโดยมีรายการข่าวให้ชมวันละ2ช่วงค่ะคุณสามารถเปิดแอปพลิเคชัน SBS On Demand บนสมาร์ททีวีโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของคุณแล้วค้นหาคำว่า Thai News ค่ะคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/worldwatch อย่าลืมนะคะตั้งแต่วันที่18กันยายน SBS On Demand จะเป็นช่องทางเดียวในการติดตามข่าวภาษาไทยและช่อง SBS World Watch ทางช่อง35จะยุติการออกอากาศค่ะช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะมาฟังเรื่องราวของเค้กมะพร้าวค่ะที่เป็นขนมสื่อรักของอดีตนักเรียนไทย2คนแต่กลายมาเป็นรสชาติที่มัดใจของคนจากหลากชุมชนในนครดาวินได้อย่างไรเชิญติดตามรับฟังค่ะจากเค้กมะพร้าวที่เป็นจุดเริ่มต้นของความรักของสามีและภรรยาชาวไทยคู่หนึ่งก้อยและโกเมกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจขนาดเล็กที่พวกเขาบอกว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนต่างๆในนครดาวินเอสเวสไทยจะพาคุณไปฟังเรื่องราวจากนักเรียน2คนที่วันนี้กลายมาเป็นเจ้าของคาเฟ่ที่มีขนมสุดฮิตที่มัดใจคนหลากวัฒนธรรมในนครดาวินได้อย่างไรดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
สวัสดีค่ะนี่ชื่อก้อยนะคะชื่อก้อยเรียนวลัยค่ะ
ชื่อโกเมค่ะกิติอนันต์ครับ
ทั้งสองคนมาตั้งรกรากที่เมืองดาวินนานหรือยังคะ
อันนี้ของก้อยก่อนละกันเพราะก้อยมาก่อนเพราะว่าก้อยมาอยู่ก็นี่ก็เป็นประมาณ20กว่าปีแล้วอะค่ะวันนี้คือก้อยมาที่ดาวินเลยก็คือมาเริ่มต้นด้วยการที่บินมาเรียนภาษามาเรียนหนังสือเรียนจบแล้วก็อยู่แบบไปมาสรุปอยู่ที่นี่ส่วนของโกเมเรามาเจอกันที่นี่
ผมมาเรียนโทที่เมลเบิร์นก่อน เพราะว่าครอบครัวอยู่ทางเมลเบิร์นอยู่วอลิบี้อะครับพอเรียนจบแล้วก็หาวีซ่าทำงานนะครับก็เลยมาหาวีซ่าที่เมืองดาวินย้ายมา4ปีที่แล้วแล้วก็มาเจอพี่ก้อยที่งานสงกรานต์นี่แหละครับพอดีผมเป็นตากล้องจิตอาสาแล้วเขาเป็น MC
คน1คนนะคะย้ายจากสมมติประเทศไทยเนาะมาอยู่ที่ออสเตรเลียหรือประเทศใดก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนก็จะมองหาเมืองใหญ่ๆก่อนหรือเมืองที่คนไทยอาจจะเยอะหน่อย อะไรอย่างเงี้ยน่าจะถูกถามมาเยอะแล้วว่าทำไมเป็นเมืองดาวินซึ่งเอาจริงๆคนก็ไม่ได้รู้จักเท่าเมลเบิร์นซิดนีย์บริสเบนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
เพราะเรามีเพื่อนอยู่ที่นี่ก่อนอะค่ะแล้วก็เราต้องการใช้เงินในการจ่ายค่าเทอมเพราะว่าค่าเทอมสำหรับนักเรียนโอเวอร์ซีสตูเดนต์มันสูงมากตอนนั้นตอนที่ก้อยเรียนจบจากที่เมืองไทยค่ะคือที่บ้านฐานะก็คือปกติคุณพ่อคุณแม่รับราชการในตอนนั้นอะนะคะแล้วก็เรียนหนังสือจบมหาลัยคือความฝันสมัยนั้นก็ว่าเรารุ่นประมาณ20กว่าปีที่แล้วยังไม่มี working holiday เรื่องเดียวที่ได้ก็คืออยากจะไปเรียนโทต่างประเทศแล้วคราวเนี้ยก้อยก็ดูอย่างที่บอกก้อยดูว่าอยากจะไปสวิตเซอร์แลนด์อยากเรียนการโรงแรมเอาดูค่าใช้จ่ายปุ๊บอู้ตายแล้วจะไหวไหมอะไรเงี้ยพอดูปุ๊บมาออสเตรเลียแล้วก็โอเคดูจากเมืองต่างๆก็ออสเตรเลียมันก็ใกล้นะเป็นประเทศที่ยังใหม่อยู่นะตอนสมัยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วคือมีเพื่อนอยู่ที่นี่อยู่แล้วแล้วก็เขาก็ทำงานแล้วก็แบบแล้วถ้าเรามาเราจะได้งานทำเลยไหมอะไรเงี้ยเพราะภาษาเราก็ยังไม่ได้คล่องมากแล้วก็มันเหมือนการันตีว่าโอ้โหอย่างน้อยก็รู้จักคนแล้วเราก็มาปุ๊บเราก็ทำงานได้เลยทำงานร้านอาหารไทยเลยเพราะว่ามาปุ๊บเนี่ยยังพูดไม่เก่งก็คือมาเริ่มที่ร้านอาหารไทยแล้วก็ทำงานในคิทเช่นก่อนเลยค่ะพอเรียนจบแล้วปุ๊บเนี่ยก้อยก็เหมือนยังทำงานพยายามสมัครงานตามโปรเซสปกติอย่างนี้เลยค่ะพอเรียนขออนุญาตอ้างอิงนะคะคือแฟนเก่าที่เคยคบอะค่ะเขาอยากจะย้ายกลับไปอยู่ประเทศเขาอันนี้คือคนที่เราคบนะตอนจุดนั้นเราก็กำลังอยู่ในโปรเซสของการที่แบบจะยื่นขอวีซ่าที่จะเป็นเพอร์มาเนนต์หรือไม่เพอร์มาเนนต์เนี้ยค่ะเพราะเราอยู่ยังในช่วงที่เพิ่งเรียนจบก้อยก็เลยกลับไปที่เมืองไทยแล้วเสร็จแล้วก็ย้ายไปอยู่ประเทศไอร์แลนด์คราวนี้เศรษฐกิจทางยุโรปก็ไม่ค่อยจะโอเคมันไม่ค่อยดีอยู่แล้วแหละด้วยความที่แฟนเขาก็ได้สปอนเซอร์ที่เคยทำที่ดาวินนะคะเราก็เลยกลายเป็นได้ตามกลับมาด้วยโอเคงั้นกลับมาออสเตรเลียแต่ก็คือยังกลับมาที่ดาวินตอนที่กลับมาเนี่ยเอาเรื่องของคาเฟ่หรือเบเกอรี่ตัวเนี้ยค่ะยังไม่ได้คิดอยากจะเปิดเลยก็ยังจะเป็นคล้ายๆกับเราอยากหางานทำเป็นงานกับโบเมนต์เนี่ยค่ะแต่ว่าพอดีก็แอพพลายไปแล้วมันก็ยังไม่ได้กลับมาถึงก้อยก็เลยมาเริ่มทำงานคาเฟ่ดาวินเนี่ยค่อนข้างจะบีไฮแบบล้าหลังจากเพื่อนๆเมืองอื่นล้าหลังจากเมลเบิร์นซิดนีย์เลยนะคะคือว่าคาเฟ่น้อยมากเฮ้ยทำคาเฟ่ตื่นเช้ามีแบบมีอาหารเบรกฟาสต์ไวฟ์ของลูกค้าเหมือนจะมันต่างกันมากมันเป็นแบบเช้ามามอร์นิ่งอะไรอย่างจะมีคนกราฟิกแต่ว่ามันกูดมอร์นิ่งเรามันสดชื่นเราก็เริ่มรู้สึกหลงรักกับการทำงานร้านแบบเป็นคาเฟ่เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยไลฟ์สไตล์มันใกล้กับเรา
เมื่อกี้คุณก้อยกับคุณโกเมบอกว่าวัฒนธรรมกาแฟของดาวินอาจจะไม่ป๊อปปูล่าเท่าเมลเบิร์นหรือซิดนีย์ถ้าเทียบกันแล้วนะคะอยากจะรู้ว่าคนท้องถิ่นคนดาวินเขาชอบกินกาแฟแบบไหน
จากประสบการณ์นี้ทำมาเป็น10ปีแล้วนะคะที่ทำ ทำบาริสต้าทำกาแฟก่อนที่จะมาเปิดร้านเค้กเนี่ยเขาก็ยังชอบแนวแบบช็อกโกแลตเข้มข้นนัตตี้ช็อกโกแลตถ้าโดยทั่วๆไปเลยขอแก้ไขก่อนนิดนึงคือนั่นคือมันสมัยก่อนเนี่ยคือเรายังหลาหลังอยู่แต่ตอนนี้คือเราแบบว่าเราโอเคเราดีแล้วเราเทียบเทียมได้แล้วเพราะเรามีแบบ
เรามี
แชมป์เรามีคนที่ไปแข่งตามเมืองตามเมลเบิร์นตามบริสเบนเราได้รางวัลกันมาตลอดแต่ถ้าโดยรวมแล้วอะค่ะลูกค้าก็ว่าลูกค้ากาแฟยังไงเขาก็ยังแบบก็คือยังชอบเป็นความเข้มข้นความกลมกล่อมเป็นกาแฟนมเป็นเบสเนี่ยแน่นอนแล้วก็ต้องชอบแบบช็อกโกแลตแบบนัตตี้อย่างเงี้ยค่ะคาราเมลนิดๆเออให้กาแฟมีความหวานแต่ว่าละมุนแต่ยังต้องเข้มข้นอยู่นี่คือคนดาวินต้องฮิตกาแฟร้อนเพราะว่าไม่ว่าอากาศจะร้อนแค่ไหนยังไงคนดาวินก็ยังกินกาแฟร้อนแล้วยังขอเอ็กซ์ตร้าฮอตก็มี
เมนูซีเครทไหมคะของดาวิน
ไม่มีเราไม่ได้มีเป็นแบบเมจิกเหมือนเมลเบิร์นหรือแบบอะไรอย่างนี้จะมีเขาเรียกอะไรนะไอซ์คอฟฟี่ที่ดาวินน่ะมันมีพอไอซ์คอฟฟี่อะค่ะเป็นนอร์ทเทิร์นเทอริทอรีบางร้านเขาก็จะมีเอาไปปั่นเป็นแนวแบบว่าแฟรปเป้อ๋อที่นี่ถ้าเราจะชอบก็ว่ามันไม่ซีเครทหรอกแต่ว่าด้วยความที่คนกรีกอยู่ที่นี่เยอะค่ะเขาก็จะมีตัวที่เป็นตัวแฟรปเป้เป็นกรีกแฟรปเป้นะคะไม่ใช่ว่าเบลนด์กับไอซ์นะเป็นแบบเขาจะปั่นขึ้นมาให้เป็นฟองนมเป็นฟองของกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วคนชาติอื่นๆล่ะคะเยอะไหมชุมชนไทยเป็นยังไงบ้างที่นู่นมีเยอะไหมคะ
รองจากกรีกก็จะเป็นฟิลิปปิโนแล้วก็เป็นเนปาล
ไชนีสติมอริ
คนไทยไม่เยอะเนาะนะ
ไม่เยอะแต่ว่ามันเหนียวแน่น
อยู่กันเป็นกลุ่ม
ช
า
ติแลนด์สเคปของอาหารไทยในดาวินเป็นยังไงบ้างหาทานได้ง่ายไหม
อาหารไทยหาได้ง่ายนะคะก็ว่าเพราะว่าที่นี่เราจะมีเหมือนเป็นตลาดสดเรามีตลาดวันเสาร์กับวันอาทิตย์อันนี้ถ้าไปปุ๊บแบบยังไงก็ต้องเจอร้านที่เป็นคนไทยที่เป็นฟู้ดสตอร์อย่างเงี้ยค่ะต้องเจอแน่ๆอย่างน้อยก็3-4ร้านเกินครึ่งของตลาดว่าด้วยความที่ภูมิอากาศที่นี่อะค่ะมันเป็นอากาศเหมือนที่เมืองไทยเลยบ้านเราคืออากาศมีร้อนมีฝนมีหนาวเงี้ยค่ะพวกพริกกะเพราผักชีใบเตยแบบทุกอย่างมีบวบมีลูกกระเจี๊ยบมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมะเขือคือมะละกอเนี่ยคือทุกอย่างคือมันได้หมดทุกอย่างก็ว่าที่นี่คือถ้าเรื่องอาหารไทยเนี่ยคือรสชาตินี่จัดว่าโอเคเลย
อุดมสมบูรณ์
เครื่องปรุงครบก็สดใช่อุดมค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ในเรื่องค่ะคือไม่ต้องกังวลเพียงแต่ว่าเราจะมาแอพพลายหรือประยุกต์ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
อย่างเราทำคัพเค้กมะพร้าวเค้กมะพร้าวเค้กใบเตยอย่างเงี้ยค่ะมีเห็นเค้กฝอยทองด้วยอันนี้คือแบบลูกค้าตอบรับยังไงบ้างคะในการที่นำรสชาติไทยๆมาประยุกต
์ดีมากค่ะอย่างฝอยทองเนี่ยก็ให้เบาลงเพราะว่าด้วยความที่เราก็ใช้โปรดักต์คือเราไม่ได้ทำตัวฝอยทองเองออกตัวกันเลยเพราะว่ารู้ว่าโปรเซสทำมันค่อนข้างจะยุ่งยากเราเยอะบางคนก็กล้าลองบางคนก็จะไม่กล้าแต่ว่ามันจะเป็นกึ่งๆก็ว่า50-50ตัวใบเตยเนี่ยลูกค้าก็ชอบลูกค้าต่างชาติลูกค้าที่เป็นคนเอเชียจะชอบมาก
แล้วพอจำรีแอคชั่นได้ไหมคะกับคนท้องถิ่นที่แบบไม่เคยลองสมมติเค้กมะพร้าวของเราที่เป็นตัวซิกเนเจอร์เนี่ยพอเขาลองแล้วแบบเขามีปฏิกิริยายังไงที่เราจำได้ค่ะ
มีแบบมาทุกวันคือแบบเหมือนจะลงแดงอย่างตอนบางทีลูกค้ามาตอนเช้าอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมารอเขาอยากกินเขาชอบกินตัวใบเตยมะพร้าวแล้วมีฝอยทองเขาบอกมันแบบมันคือที่สุดคือเราก็คิดว่าแบบเฉพาะคนไทยจะชอบนะแต่นี่คือแบบเช้ามาคือแบบวันนี้ยูมีไม้เมสเซจก็จะเริ่มมาถามว่ามีอันนี้หรือเปล่าก็มีมาบอกโอ้ยฉันแบบนอนฝันถึงเลยนะอะไรเงี
้
ย
แนวโน้มของร้านแล้วก็ของเจ้าของร้านที่แบบ vibe energy แบบรสได้อะไรนะคะบาริสต้าที่ได้เข้ารอบด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เค้กก็เป็นที่นิยมไปได้ด้วยดีเนาะธุรกิจอะค่ะจะถามว่าไม่มีอุปสรรคอะไรไหม
อ๋ออันนี้โกเมกูไม่ได้อวดก็อันนี้ตอนนั้นที่นี่มีแข่งเป็นของพี่ดาวินนะคะก้อยก็ไปลงแข่งก็เข้าท็อปฝ่ายไปก็เป็นโกเพลทของที่นี่ชอบแข่งเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะได้ฝึกฝีมือดาวินมันไกลจากพี่อื่นไม่งั้นเราจะไม่ได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ก้อยก็เคยไปแข่งพวกรีเจนอลแต่เราไม่ได้เข้ารอบอะไรได้ไปแข่งที่บริสเบนไปอะไรเงี้ยค่ะแข่งลาเต้อาร์ตแข่งคัพปิ้งคัพเทสเตอร
์มาแล้วนะ
มาสเตอร์
เชฟ
ได้เข้ารอบ
2
เข้าออดิชั่นรอบ2แต่ว่าไม่ผ่าน
แต่มันมีอะไรที่เราคิดว่าก็ค่อนข้างยากเหมือนกันที่จะก้าวข้ามผ่านหรือบางทีอาจจะคิดว่าอยากจะทำหรือไม่ทำแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะ
ถ้าอุปสรรคแรกหนึ่งก็คือตัวไปเองเดลเดย์ดรีมเมอร์แบบอยากเปิดเราก็อยากจะเพอร์เฟกต์เราเคยทำแต่ร้านที่แบบมันจะต้องมีอันนี้มีนี้พอเรามานั่งดูเงินแบบเงินไม่พอแบบเงินไม่มีดีกว่าเงินทุนแบบ
พนักงานประจำกันทั้งคู
่แล้วเราก็แบบเราไปก็ทำโฮสปิทอลิตี้มาตลอดเราก็รู้อยู่แล้วว่าอินคัมรายได้ค่าใช้จ่ายนะคะในออสเตรเลียก็เท่าไหร่ก็แบบจะเก็บไปเท่าไหร่แล้วเมื่อไหร่มันจะได้นี่ก็ฝันไปทุกวันสามีก็จะเป็นคนที่คอยแบบว่างั้นเราก็เริ่มจากเล็กๆไม่กล้าก้าวมาเพราะว่ากลัวว่าแบบมันจะรอดไหมอะไรเงี้ยเงินทุนเราต้องใช้เท่าไหร
่แต่พอดีสมาคมคนไทยที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของบริษัทกันเราก็เอาเลยครับไปขอคำปรึกษาเริ่มคิดว่าถ้าเกิดเราเป็นลูกจ้างเขาไปตลอดอย่างเงี้ยเราก็จะอยู่อย่างนี้แล้วอย่างเค้กพี่ก้อยนี่ผมตกหลุมรักพี่ก้อยก็คือได้ทานเค้กเนี่ยคร
ับ เลิฟสตอรี่
เลิฟสตอรี
่ขอยอดนิด
ตกหลุมรักเขาแล้วก็เริ่มทำงานจิตอาสาไป
ไม่รู้ว่าตกหรือแล้วหรือว่าเห็นแต่กิน
ก็เลยคิดว่าเออจะต้องเปิดแล้วล่ะลูกค้าก็ถามว่าเออสั่งมาเมื่อไหร่จะได้ทานคะตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเอาเราต้องลุยแล้ว
บรรยากาศของการเปิดร้านวันแรกเป็นยังไงบ้างมีเสียงตอบรับจากลูกค้ายังไงบ้าง
เสียงตอบรับดีมากค่ะวันแรกมาก็คือก้อยว่ามันเป็นเรื่องปกติของการที่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาเนี่ยคนก็จะมาเยอะก็จะเป็นเรื่องของความตื่นเต้นมากกว่าก้อยว่าเป็นเรื่องของที่ทุกๆคนก็ตื่นเต้นอยากจะมายินดีกับกิจการอยากมาช่วยอุดหนุนก็มารุมกัน
แสดงว่าเค้กของเราก็คือเป็นเหมือนเจ้าแรกๆที่ขายในดาร์วิน
ถ้าเป็นในสไตล์ชิฟฟ่อนก็คือจะเป็นเจ้าแรกๆเลยเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะบอกว่าอุ้ยหาทานไม่ได้เลยซึ่งเราจุดเริ่มต้นก็เพราะเราหาทานไม่ได้เหมือนกันเราก็เลยต้องทำเพราะเราอยากกินตอนนี้ก็จะเริ่มมีพ่อค้าแม่ค้าหรือเจ้าของเพราะตรงนี้มันจะมีร้านอาหารมีร้านแบบเทคเอาเวย์อะไรเงี้ยค่ะเยอะก็จะเดินมาแบบก็จะรู้แล้วว่าร้านขนมเราอยู่ตรงนี้แล้วคนเอเชียที่คุณแอนถามคำถามตอนนู้นไปแล้วอะว่าสำหรับประเทศอื่นที่อยู่เนี้ยเราจะมิกซ์เยอะมากมัลติคัลเจอรัลที่ดาร์วินเนี่ยคือก็เหมือนเมืองอื่นๆแต่ด้วยความที่เมืองเราเล็กอะนะคะเราจะมีคนอินโดคนบาหลีคนอินเดียคนเนปาลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีรสชาติอาหารที่ทานกันอะก็จะแบบเขาก็จะชอบรสชาตินี้ด้วยเหมือนกันก็เลยทำให้เค้กเราก็จะมีลูกค้าได้หลากหลายมีน้องจากมีลูกค้าที่เป็นคนอินโดอะค่ะเขาเป็นคนอินโดนีเซียเขามาทำงานแล้วก็มาเรียนด้วยอะไรเขาก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยแบบถ้าอยู่ไปเปิดที่ประเทศชนะอยู่แบบโหแบบอันเนี้ยอยู่ขายดีแน่ๆหรอต้องไปเปิดที่อินโดเลยหรออะไรเงี้ยถึงบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ย
ตัวเค้กฮีโร่ของเราอย่างตัวเค้กมะพร้าวที่ทำให้สามีตกลมรักแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีลูกค้ามาแบบมาเคาะประตูขอซื้ออย่างนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆถ้ามันป๊อปปูล่าถ้ามันแบบดังมันก็จะแบบมีคนมาทำเรียนแบบกลัวไหมคะว่าแบบเออจะมีใครมาทำเรียนแบบไหม
มันมีมาแล้วไม่ใช่แค่แบบเพราะว่าคือขนมอ่ะมันไม่ใช่ลิขสิทธิ์เราถูกไหมคะขนมถ้าเค้กมะพร้าวอยู่เมืองไทยใครก็ทำเค้กมะพร้าวคือตอนแรกก็จะแบบอาจจะแบบน้อยๆนิดนึงแต่พอสรุปสุดท้ายเราก็แบบมันอยู่ที่ว่าก้อยก็เลยปล่อยวางตัวนี้ไปแล้วก็ว่ามันอยู่ที่ว่าอันไหนที่จะถูกจริตเราทำเหมือนเดิมคือเรื่องรสชาติเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่น่าจะเรียนแบบกันได้มันน่าต้องมีความแตกต่างหรือมันน่าจะเหมือนกันก็ได้แต่เอาเป็นว่าคราวนี้มันอยู่ที่เรื่องเซอร์วิสเรื่องการบริการเรื่องของว่าอันไหนจะถูกปากลูกค้ามากกว่าหน้าตาเค้กอาจจะเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ว่าคราวนี้มันก็อยู่ที่ว่าคนทานนะคะจะเป็นคนที่ตอบเราได้มากที่สุด
ที่ผ่านไปเป็นเรื่องราวสุดน่ารักของเค้กมะพร้าวขนมที่เป็นกามเทพของคู่สามีภรรยาชาวไทยจนกลายเป็นขนมที่มัดใจคนทั้งดาร์วินดิฉันชยดาพาวSBS ไทยรายงานค่ะ
คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวอื่นๆของ SBS ไทยนะคะได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook ค่ะ facebook.com/sbsthai รวมถึง IG นะคะ sbs_thai ค่ะคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในเวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหม
ฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ